Dat die Wahrungssitzung vorzeigen. Und als die Nummer so
un esmu šodien kopā ar mūsu attīstības projektu vadītāju Romu Žandaru, un mēs tad izstāstīsim, kas tad mēs esam, kādas ir mūsu ieceres, un sākumā tātad es ieskicēšu caur to, kā mēs darām mūsu vērtības attieksmes un to, cik nopietni mēs uztaram šos attīstības projektus. Savukārt, pēc tam Romu varēs izstāstīt ļoti konkrēti par ieceru, vai atrodas atties būvniecībā, un kas tad ir mūsu šīs viņas interese. Tātad mērķināšu maksimāli jā. Es mēģinu runāt tāpri, bet tomēr akcentējot to, nu, izstāstot, kas tad mēs esam. Tātad primāri mēs esam Ignitis grupas sastāvā, un Ignitis grupa tātad ir akciju sabiedrība un akcijas, jūs redzat to nopirtīžā, vairāk kā 75% pieder Lietuvas valstī, bet arī atlikušo daļu tad var privātie investori nopirkt, kas ir ap 16% tie ir institucionālie investori, kas būtu tādi kā pensiju fondi, un tai skaitā arī pēc tam ir 9% katrs no mums trauk jūs par investoru nopirkt biržā akcijas un būtu daļa no Ignitis grupas. Grupa ir liela, un galvenais mērķis tātad nodrošināt zaļu un drošu enerģiju gan mūsdienās enerģijas ekosistēmu, gan šobrīd mums, arī mūsu nākamajā paudzē. Un kā mēs to darām? Mēs to darām nodrošinot atkastes un sauzemes vējas, saules un hibrīd tehnoloģiju parkus, kā ilgtermiņā jau domāju par to, ka šo enerģiju varētu pārvērst arī kaut citā materiālā, kā piemēram ūdeniradīju, un izmantot arī šādā veidā. Nu, investīcijas iepriekšējā gadā jau ir bijušas vērā ņēmamas, un tas tikai atliecina mūsu plānu nopietni, kas ir šī finanšu plūsma ir pastāvīga. Un jā, mēs esam lieli, tātad vairāk kā 4000 darbinieku, un tas mērķis ir panākt, ka līdz 2050. gadam tātad enerģētiek ražot daļu un nav šo emisiju, netiek izlīdz. Nu, lūk, un savukārt, Ignitis Renewable ir tā grupas daļa, kas ražo šo atjaunīgo enerģiju, un tas notiek visās Lietuvas, Baltijas valstīs un Polijā, un mums ir arī jau pieredze, mēs ne tikai attīstām parkus, kas notiek šobrīd Latvijā, bet mēs jau uzbūvējuši septiņus vēja parkus, kas jau ražo elektrību, un tas ir tātad Lietuvā un Polijā, un arī mūsu mērķis tāpat kā kopējai grupai, tātad ir panākt to, ka 4 līdz 5 gigavati atjaunīgās enerģijas tiek saražotas jau pavisam to nākotnē, kas ir 30. Gads. Latvijā savukārt, tad mēs ražojam, mēs skatāmies uz mūsu, šis ir mūsu portfelis, tad ieplānotais atjaunīgās enerģijas ražošanas portfelis, mēs skatāmies gan uz salas ražošanu, gan uz vēja ražošanu, galvenokārt tomēr, ka tas ir atkārt kopīgi veidot hibrīd pārti un arī tas portfelis mūsu gadījumā 1,3 gigavati. Un tuvākajā laikā, tātad līdz tam 30. Gadam, Ignitis grupa ir ieplānos investēt apmēram 700 miljonus eiro. Tad arī būtu šīs investīcijas. Tukuma novadā jau piemērētājs saules parks, ko rudenī mēs uzsāksim būvēt, un viņš būtiski ir Baltijā. Viņš ir divās skatās, bet kopumā tātad šie būs tie 220 megavati. Tas ir daudz, un savukārt par vēju, kā jau minēju, mēs esam uzsākuši izpēti, mums ir tāda interese būvēt šo parku piecos pagastos, par to tas detālāk izstāstīs normas. Bet pirms normas jau sāku stāstīt par iespriedzi, vai vēl mums izstāstīt, kas ir tās mūsu vērtības un kas ir tas, kā mēs strādājam. Un papildus tam, ko no mums prasa valsts regulējums, piemēram, vēja ģeneratoru kontekstā ir ietekmes uz vides novērtējums, un tas ir regulējums, ko mēs darām. Savukārt ir lietas, ko mēs darām brīvprātīgi, un es gribēju caur to mēs elektrostacijas piemēram vizualizēt, kas ir tie papildus soļi. Piemēram, mūsu gadījumā mūsu interesēs arī nodrošināt bioloģiskā daudzveidības saglabāšanu un atrast šo kompromisu starp to, kas notiek vidē, kādas pārmaiņas notiek vidē un ar cilvēkiem un arī nodrošināt uzņēmējdarbību. Un, piemēram, saules gadījumā mums neviens nelika, bet mēs paši izvēlējāmies veikt pasūtīt ekspertu vērtējumus, kad bija pļavām aina, lai uzņiem un dzīvniekiem un balstoties uz tiem ierosinājumiem mēs ieviešam savus risinājumus. Un tas to neviens nenosaka normatīvais akts, tā ir tā mūsu labā brīva. Un tā kā mēs tam tie, kas arī paliek apsaimniekot, mēs ienākam tātad šajā vidē ar iecerī uzbūvēt pārtu un turpināt to apsaimniekot. Mūsu atlaiks vārdi ir atbildība, tāpēc mēs tātad mēs paliekam klātsoši visu laiku. Tāpēc mēs arī veicam vides uzraudzību vai tā teikt monitoringu. Mēs sekojam līdzi, kas notiek visa pārka eksploatācijas un demontāžas laikā, arī būvniecības laikā. Tātad esam atbildīgi par to, un lai to mēs nodrošinātu, mēs izmantojam mūsdienīgu tehnoloģiju, mūsu eksperti dodās, mācās, mēs pētam un pilnveidojamies, un šeit jau tā bildītā kamerā, tas ir iespēja, piemēram, vēja ģeneratoriem pieslēgt mākslīgo intelektu un rēģēt uz to, ja tuvojas putni vai sikspārņi, līdz ar to mazināt to ietekmi apsēdni un turbīnu uz kaut kādu laiku, tā ka mēs sekojam līdz visām inovācijām. Lūk, un vēlreiz tātad tie akcentējot piemērus, tad tas, ko mēs darīsim tumē, mēs, un atkal jau neviens mums to neprastīja, bet mēs normuli strādājot ar iedzīvotājiem, konsultēja, ka tomēr ar dažām mājasaimniecībām tā pārka klātbūtne ir būtiska, un tas maina ainavisko skatu. Mēs viņam piedāvājam ainos mīkstinošos pasākumus, un no trijām mājasaimniecībām mums jau noslēgt līgumi, kur mēs tātad nodrošinām apstādījumus. Mums tas ir svarīgi, ka cilvēki, kas ir mūsu kaimiņi, jūtās tur labi, vai tāpat mēs veidosim dabiskās pļāvas, un tur, kur tas būs iespējams, un balstoties uz to, mēs zinām, ka palielināsies bioloģiskā daudzveidība, būs lielāks kukaiņu un sīkbutņu daudzums, līdz ar to varētu būt vairāk putnu, un mēs, piemēram, veidosim plēsēju putniem laktas, ja vairījumi dzīvniekiem plānojam ceļos koridorus un iziešanas vārtus. Mums to neviens neprasīja, bet mēs to darām, tāpēc atbilst mūsu Ignitis politikai. Tas ir tas, kur es gribu akcentēt, ko mēs izdarām papildus tam, kas ir prasīts vides jautājumu kontekstā, un vēl tas, ko mēs darām, mums ir ļoti svarīgi komunicēt ar iedzīvotājiem un būt vienkārši tādā valodā labiem kaimiņiem, un tas, ka ir šāds amats kā mani sabiedrības smieklīgi sēdru savu amatu latviešu valodā. Labākā ir tāds šis cilvēks, kā es, kuram ir svarīgi būt komunikātoru un sarunāties ar visām iesaistītām pusēm, ar pašvaldību, ar pagastu pārvaldītājiem, ar iedzīvotājiem, ar māju īpašniekiem. Tad mums liekas ārkārtīgi, mums liekas ļoti loģiski, ka tātad vēja elektrostaciju kontekstā beidzot ir šis regulējums, kur valsts pasaka, ka attīstītājiem jāmaksā ikmēneša, ikmēneša būtu lieliski ikgadējas maksājums, tātad iepriekšējā gada izskaņā tika likumā pieņemti grozījumi, tātad šajā elektroenerģijas tirgus likumā grozījumi, kā maksājums noteikti ir jāveic. Šobrīd ir tātad ministru kabineta noteikumu projekts pieejams tapā, tātad tajā viņi var apskatīt un tomēr komentāri kaut ko komentēt, bet principā uz šo brīdi, ko nosaka šie MK noteikumi, nosaka, kā šis finansējums tiks sadalīts, un tas ir manis, man jau minētais ikgadējas maksājums, kas ir 2,5 tūkstoši par katru uzstādīto nominālo jaudu, jā. Un tad tā turbīnā, kas jau ir 100 metriem, tad to mēs nekā jau zinām, tas ir skaļi izsludināts, un tas sadalījums ir tātad 50% aiziet pašvaldībai un 50% aiziet tām tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo 2 km attālumā mājas, dzīvokļi 2 km attālumā no parka, un tātad, jā, un un jā, tas, ka šobrīd tas ierobežojums minimālais maksājums ir tātad 1 mēnešu alga, maksimālais maksājums ir tātad 3 mēnešu algas, tur arī kaut kāds ietvars nav tā, ka ir, jā, nu jā, attiekam no iedzīvotājas skaita, tātad šis ir tas, kas noteikti būs, ja vēja elektrostacija tiek uzbūvēta no tā brīža, kad viņa tiek eksploatēta, šis maksājums tātad aiziet tiem pašvaldībiem un iedzīvotājiem. Te pašā laikā mēs saprotam, ka tā ietekme vēl uz iedzīvotājiem uz vidi jau ir no tā brīža, kad sākās būvniecība. Nevis tad, kad parks sāk ražot elektrību, bet ietekme ir ātrāk, tāpēc mēs Ignitis Renewables piedāvājam arī finansiālu atbalstu kopienu iniciatīvu attīstībai. Un mēs tad, un jūs redzat, ka iepriekšējā gadā tātad Lietuvā un Polijā mēs novirzījām 350 tūkstoši šādu tipa projektiem, lai iedzīvotāji tātad kuru teritorijās šie parki atrodās no īstenot savas ieceres, un tie priekšstam, ko tas nozīmē, tas ir ikgadējs projekta konkurss, uz to var startēt biedrības, kuru aktivitātes notiek netālu no parka, un mums, protams, ir savas prioritārās tēmas, kā piemēram energoefektivitātes uzlabošana vai dabas aizsardzība vai klimata pārmaiņu mazināšanas aktivitātes un tā tālāk, tāpat laikā tas nav izslēdzoši, tas ir prioritāri. Un šogad uz Tumi mēs jau piedāvāsim šo projektu konkursu. Tātad neskatoties to, ka rudenī sāksies būvniecība, vasarā mēs jau dosimies pie Tumas iedzīvotājiem ar šo piedāvājumu. Un mums, protams, lielākais bonus ir tas, ka mēs dodam 100% to finansējumu uz priekšu. Tātad, ja iedzīvotāji biedrība ir iesniegusi kādu ideju, tā tiek apstiprināta, viņi var būt finansējumu jau uzreiz un īstenot savu ideju. Tikai daži piemēri var tātad daudziem cilvēkiem kopienās tomēr aktuāla infrastruktūra. Vienu gadu sāka ar trepēm, nākamajā gadā turpināja kaut ko jau lielāku. Tas ir tātad Lietuvas piemērs, rekordot kādu kopienu. Un dažkārt tā, ka tie vienu pārpie vairākas kopienas, līdz ar to dažādi projekti un kā ietekmi uz kopienu ir mieres apstumējās. Un citie savukārt sāka ar tādu infrastruktūras projektu, kur modernizēja kultūras nama modernizēja elektroinstalācijas, un nākamajā gadā jau izvēlējās piesaistīt daudz lielāku finansējumu un izveidot izglītojošu tādu mācību ciklu, kur kopienas dalībnieki paši apmācījās kļuvu par gidiem, un viņi īstenībā ir papildinājuši turismu piedāvājumu savu kopienai. Viņi saņem atalgojumu, viņi piedāvā pašvaldībai šo izglītojušo aktivitāti un šādā veidā revitalizē savu kopienu. Tie ir tikai daži piemēri. Tātad tas ir ļoti atšķirīgi. Tātad kopsaukumā, kāds ir labums no tā, ka pašvaldībā šī atjaunīga enerģija tiek ražota, ja mēs skatāmies individu līmenī, tātad tiem individiem, tiem cilvēkiem, no kuriem mēs nomājam zemes, tātad ienākumi no zemes nomas, savukārt pārējiem vēja par kontekstā tie ir ikmēnešu maksāti, ikgadēju maksājumi, ja viņi dzīvo līdz 2 kilometriem. Savukārt kopienā tātad ir šis mūsu papildus finansiālais atbalsts projektu konkursu veidā un arī dažādas izglītojušas aktivitātes, izglītības iestādētas vai svētkojas, mēs priecājamies novērtējumu par uzaicinājumu atbalstīt Tukuma nodu svētkus, mēs šobrīd esam izvēlējušies komunikāciju, kas ir tieši ar iedzīvotājiem un pagastpalātas vadītājiem un iedzīvotāju konsultatīvām padomēm, un mēs izskatām iespēju nākam, bet atbalstīt un piedalīties Tukuma kundzes svētkosim. Un savukārt vietējiem uzņēmējdarbībām mēs saprotam, ka uzsākot parku būvniecību ir liels piepildums ar cilvēkiem, un tiek palielināts pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumu, kā ēdināšana, naktsmītnes, dažkārt grantu neradīs no tālumu, visizāk meklēs tepat un līdzvērtīgas vajadzības palielināsies. Tāpat mēs saprotam, ka jaunas darba vietas mēs potenciāli mēs neradam uzreiz jaunas darba vietas, bet mēs veicinām to vidi un stimulējam jaunu darba vietu rašanos, kā piemēram Taurgas parkā, kur tātad iedzīvotāji saskatīja potenciāli izveidot tādu turismu piedāvājumu šobrīd saņemt par to atalgojumu. Tas tomēr ir jaunas darba vietas. Savukārt pašvaldībai atkal jau šis ikgadējais maksājums, sadarbības iespējas, kur mēs jau pirmajā sadarbībā ir arī iespējas skatīties ļoti par konkrētiem sadarbības variantiem, tāpat infrastruktūras uzlabošanu, jo neviena ceļa nepaliks nebraucami, tas ir tāda mūsu atbildība, ja uzņēmēja darbības vidas dažādiešana, no tādā kopsaukumā.
Tad,
Normu, tagad
stāstu tev ātrumā. Jā, labi, es tik tālāk tā bija, mēs domāju, ka mēs visu par dēju tagad. Tātad, kā jūs jau tiek zinēt, mēs jau divu gadu darām attīstām šo savas parku pirmēs pagastām, bet pēc mums kompānijas noteikumā mēs attīstām viskopākā kļuvīgu projektu. Tātad domāsim, gan savas parku kopā ar dēju parku un ar datējiem. Un jau līdzam proporcionāli vēja parku un savas parku pieslēgums ir vienā vietā un viņš ir līdzīgs. Tātad, tas nozīmē, ka mēs meklējam iespējas attīstīt vēja parku apmēram 230 MW lielu jaudu, bet ņemot vērā visus apstākļus, kad vēja parkiem ir ļoti daudz ierobežojuši faktori, kā teiksim, attālums mājām, dažādi dabas vietumi un attālums līdz ciematiem, tad mēs izvēlamies vietas, kurās vispār var būvēt vēja turbīnas. Un tādēļ šveja pats mums sanāk iezīmēt sabrūkstots. Viņš apmēram 15 km attālumā plānotās saules parku, kas mums pagastā, un viņš aptver praktiski veselu 5 pārkastus, tas ir Zemīte, Zante, Jaunsāte, Iesete un Vienā. Tātad tas pagadēm projekts. Daudzās vietās mēs esam noslēguši šo apbūtiskiesību līgumus, bet dažās vietās mēs vēl veicam pārnes ar zemes īpašniekiem. Tāpat no šī gada sāku mēs esam sākuši jau darbas izpēti, jau sāku ar Putinu un Cisklāru izpēti, kas ilgs visu šo gadu. Un tāpat šī gada 24. aprīlī jau mums ir apcināts IVN's, nu, IVN nav uzsākums apcināts. Un pateikt, mēs nodarbojamies ar iepriekšējām kompānijām, kura veikšu jau visu IVN. Jā, tas jau ir praktiski galvenie punkti jau šeit ir. Nu tā, protams, kad visu šajā procesā plānos ir publiskās apturēšanas piedzīvotē, būs vietas sūdzākas notiekumi, ko mēs šeit darām. Un uzdiesam nākamo lapu, un tas mums ir, jā, visam īsi, darbīgo sirkšanu parkam ir līdzīgs, kā tāpat kā savas parkam. Pateicis, mums ir tāpūs tiesības slēpšana, kas mums paredzētu pabeigt 24. gadu patenā vidu. No 24. gadu bija 27. gadumā, ja skaitoties lokāli plānums, events, pilnais un projektēšana darba, tad mēs veicām uz 2. gadu laikā būvniecību, un no 29. gada ir plānots vēja parki jau palaišana eksploatācijā. Eksploatācija ir 30 gadus, pēc 30 gadiem mēs demontējam šo parku, cēkam apmēram 2 gadus un atviešam zemes īpašniekiem zemi tādā stāvļa, kādā viņa bija līdz šī. Nu, protams, ka parks ir diezgan liels, un mēs ļoti aktīvi nodarbojamies ar zemi meklēšanu. Lielākā daļa līguma noslēgta, bet kāpēc mēs esam tieši uz jums ieradušies šodien, mums ir kā mēs jau esam aprunājuši iepriekš, mums ir divi zemes gabali, kur mums ļoti interesē, kur ir Tukuma novada teritorija. Abi divi ir zemības pagastā, tas ir virš un eš un brauši, nu, jūs kā vietā jau tiek zināt, par ko ir runa. Abi zemes gabali ir diezgan liela, viņam 24-58 hektāri, un mums par šiem zemes gabaliem ļoti interesē sadarbība ar novadu. Sadarbība domā tādā veidā, ka mēs vēlētas noslēt ilgtermiņu mums līgumšanas jūs galviem, uz kuriem mēs varētu uzstāvīt nu, provizoriski līdz 5 vēja turbīnā. Tad, protams, tas atkārās no tā, kādus mēs ievēna procesā, kādus būtīgs ierobežojums, bet tā ir tikai mūsu doma. Realitāte kopā šie zemes platības aizņem ap 70 hektāri, bet mums ir reāli vajadzīgi praktiski tikai 7 hektāri. Nu, tas, mums ir atpaldi izpējams jautājums, ja mēs visu līdz programmu nomas tiesībā. Jo vēl tādā tu vienu aizmetnām vienu hektāru zemes un, nu, būs pievēt cēļus. Nu, ko mēs, protams, izbūvējam un uzstāvējam. Un tad domāju, 30 gadu laikā mēs varētu studiņas eksploatēt un, un pēc tam arī mūlāk. Nu, tas, tas arī, tas ir īstenā, ko šo visu kāju visu, un tas arī galvenais, ka mēs gribam uz prezentēt, un tāpēc mēs šeit esam arī parādījuši. Šis vietas ir interesants tāpēc, ka mums arī viss apkārt jāvēr noslēt līdzi. Ar zem īpašniekiem, jūs zemes un senā praktiski par vidu un nezinātās vietās. Pat un pateicīgākās vietas nav, jo viņas vietā ir apmežojuma vietām, ir arī vidumi, to mēs apzināmies, bet, nu...
Jā, paldies, ka man papildinām no manas uzsvaru prasto šiem zemes gabaliem bija iesniegumi, mēs jau visi bijām runājuši, mēs jau visi vai četri saka, ka mēs arī neesam snieguši atbildi, no tā, šobrīd mēs varam redzēt, cik tālu un dzirdēt, cik tālu ir ar pārējām darbībām, ja tās nav vienīgās mūsu turbīnas, un ja tur tā patām prognozējās apkārt turbīnas, tad šiem no viņas puses būs loģiski, ja arī mēs izmantot iespēju būt papildus ienākumus no šiem zemes gabaliem. Bet tas, protams, ir jāizvērtē un jāvien kopā. Ok, vai ir kādi jautājumi?
Kāpēc tieši 30 gadījumi, tad man ir demokrāti?
Pēc nobūtas tā, ka 30 gadu laikā tehnoloģijas aizies jau tik daudz priekšu, ka mums nebūs jēgas izmantot šī turbīnas. Mēs tam sarunāsim zemes īpašniekiem, pagrāsim līgumus, tā visi jaunatību turbīnas, vai jēgas zemes īpašnieks gribēs to zinu atbīvot, ka mēs cīvam lietu, mēs vienkārši novācam viņus un aizējam. Jo tagad, kā mēs redzam pasaulē, viss attīstās tik ļoti ātri viņš vēl vēja turbīnu, jo arī tehnoloģijas un izmēri un viss attīstās ārkārtīgi ātri.
Cik
augsts 170 metri? Mums ir kaut kā 170 metri un tas vēl augsts ir 80 metri. Tas ir standarts, kas tiek tāds
pasaulē. Kurā vietā pūlējies uzbūvējuši un Lietuvā?
Pūlējā pie Selēzijas, pie Krakavas, nebēl pūlējā pie 5 kvartiem.
Arī tās 205?
Tad viņas ir 125 kopā augsts.
Jā, jā.
Polijā ir 120, un tagad būvējās arī 150 pārts, bet tuvā pie 150 mums Lietuvā ir viens būvējās. Mums ir Lietuvā 5 pārtiem ir uzbūvējās.
Tas ir ar Šaulienē,
Tas ir vairāk pie Kaunas. Pie Kaunas ir labāk, kas mums ir pie mažētiem, mums pārts, mažēt ir mazās turbīnas.
Cik
turbīnas
plānoja?
Līdz 35. Praktiski tas atkrājās no tā, kā mums ir saules parka izbūvi, jo mums ir projekts paredzēts divās daļās, ir pirmā daļa 30 megavati, kas ir 20 turbīnas otrā daļa, ja mēs saules parka izbūvējām līdz galam, tad ir vēl 15 turbīnas. Nu, tas ir mūsu ideālais rezervējums un visu. Cik daudz sanās mēs, kā jūs teicu, nevaram pateikt, jo vēl jau viss ir vēl izpēta, tāds ir īdzīvotāji un tas ir...
Tāpēc tas saules parks un šis parks tā kā... Kopā,
tas ir teritorijas
ziņā.
Nav būs kopā, tas ir tā ķīvīga, kuras jau jās pieskārkāt,
bet mums ir saprašs tas viss. Bet dažādas vietas?
Dažādas vietas, viņš apmēram 15 km attālumā, jo savas plaismas sākās šeit pie Tunas apļu, ir uz Jaunsāta pusi, un šis ir pie Zantes zemīgas vairā. Ja mēs arī turbīnas tuvāk nevaram būt, tad ir ļoti blīvi apdzīvots, un vēl ir tā vieta kā Tukuma lidostē, kura ir 15 km aizsardzēmā.
Jā, saules parkas praktiski ir nestos šosejas, un tad tam tie apļo, un vispār vēja parkas nāk tālāk. Un saules parkas jau būvniecība viņam saksies.
Sākam, no 1. kuru 7. mēs sākam viņu jau. Uz apakšstācijas izbūvu tur jau viss ir. Tiesties projekts ir sasniegšanas stadijā, un iegādās pasaulīgas tā, ka viss notiek.
Kas ir efektīvāks saules ar vēja
parkas? Vēja. Tā reāli efektīvāk ir vēja, tāpēc mēs arī veidām uz kā hibrīdu. Bet vēja ir daudz mazāk vietas Latvijā pustāvīt, jo reāli pēc Latvijas teritorijas nemūs ir apmēram 5% no Latvijas teritorijas, kurās vispār pustāvīt vēja parkas. Jo savus parku nav stādīt arī netālu mājā, viņš neko neierobežo, viņa nav iespējams dzīvniekiem putniem, un par vēja parku ir ļoti sarežģīti, tāpēc tur ļoti jāreiz īvents. Un...
Bet efektīvāks.
Tas aizsardzības izstrādātais tagad tas plāns ir nedrīkst. Mēs taču to?
Nē,
mums
ir jūs nodaršu stodis, ka ir mērs.
Trīs komentārs. Manā pagastā, viņš jau šeit šādi parti nebūs. Es tā klausījos iedzīvotājiem, kad es mākstājums projektu vai kā tāds liekas. Tas ir kaut kāds ļoti pieķer pusdienu izvērējiem apkārtējiem, ja viņiem cenšās. Nē, nebija plāli, bet tieši kaut kādi
aprobežojums.
Tie ir gan trokšņi, gan mirkuļošana, gan...
Tas vēl ir svarīgi.
Bet no otras puses ir arī valsts politika, kura mums spiež būt draudzīgi, jo to pašu, ko mēs piedāvām tās milzīgās maksas, no 2000 par vienu uzstādīto megavatu, un ticiet man, ka mēs jau nebūtu laimīgi, viņi tā paši par sevi maksā, 2000 par katru turbīnu gadā. Bet mums jau nav kolekties, jo tas valdības likums mums, nu mēs paietām uz 6000 gadā, mums turbām maksēs samasā tikai par to vienu, ka mēs šeit esam. Un plus no to naudu, ko mēs maksāsim par zemes nomi, mēs sarbalstam, tas arī.
Nu, tad, ja jūs saliekat visu to matemātu kopā, tad vispār jāiekšēt pie galda sēdēšu.
Jā, ir to liktu un mīt.
Nu, bet jau nebūtu pie galda. Labi, vajadzētu tādiem vēl tādiem jautājumiem.
Nu, taču, ka pašiem matemātu pašiem dzīvēm jāvalēm ir jāizvērtē, bet... Nu, man jau liekas, ka no īstenībā, ja tas ir IVN, tad vispār jāsaka, ka es mūsu jāplos nevar uzlikt, ka būtu IVN, vispār kaut kādas dabas vērtības, ja kas ir, kad...
Bet iedzīvotāji ir iepazīstināti ar šo ideju.
Jā, bet tagad ir mums būtiski pirms dažām nedēļām, mēs esam saņēmuši lēmumu uzstāt ietekmes uz vidīju izvērtējumu. Tas nozīmē, vai šobrīd mums ir vairāk, mēs gaidām programmu, kas ir ietvers to, kas vispār ir jāpēta, kas ir jādara. Mēs ietiksim konsultantu, tātad kā prezentācija ir apskatīšana. Tātad mēs rudenī plānojam šīs pirmās apskatības, bet pirms tam mēs esam apņēmušies ar Normundē doties sarunā ar iedzīvotāju konsultatīvām padomām. Šī brīnišķīgais mehānisms ir izveidots tukumu apvaršaldībā. Tad tas ir tā mūsu interesi runāt ar iedzīvotājiem šādā veidā, jo tā saruna noteikti būs. Un parasti tomēr tā sākotnēs publiskās apskatības ir pirmās apskatības attīstītājiem ar iedzīvotājiem, jo tad ir vismaz kaut kāda informācija. Par ietei, plus tad ir eksperti, šie konsultanti, kas var atbildēt ļoti detāli uz jautājumiem par ietekmi uz cilvēku veselību, par ietekmi uz vīdi, putniem, stikspāņiem, tā tālāk no projām. Tās sarunas parasti izvērtās no 2-3 stundām, un tad tu tiešām iet dziļumā.
Nu, tā mums jau pieredze ir, mums nav
pieredzes. Īsa atbilde, nu nav bijusi
tikšanās. Līdz šīs nē, tāpēc jā. Paldies. Nu, satrījās nedēļās, 5 pagastas, mēs neesam izspriekti. Paldies.
Jā, bet būs. Jau sāksies, tas ir pirmā prezentācija, mums viņš jau tik sāksies tulītām šies 3 gadus. Tāpēc tas jau...
Bet
Arī mēs ar LPS runājām, teiksim, tur jāsprot, tie 100 metri, kas ir domāts, tikai rotoru centrs ir turpīns kopējies, tad ir to pašu stāstu, tad ir pašiem 2 kilometriem, tur, man liekas, tā ir pašlaik noteikumas, ka tev no mājas var skart no kaut kā 1000 daļu. Tas nozīmē, ka maz stūrīt, tās pašiem lietas jāatvisim, lai nav tur. Nu, tagad ir noteikumi maroteļi, ko diskutēt.
Pēc mūsu informācijas, viņš tūlā tā laikā būs uztenotīgi, jo tā vai tā.
Solis augas.
Jā,
tas ir tāds, kas uzbūvē, tas ir pārdurs uzbūvēs, noteikti visus pieņas un apstiprināts būs jau tāds ļoti skaitīgs, tās pašas par stāstu noteikti. Bet kā minēt, tiešādē tas ir anotācijas, ir tā kā tur vēl ir daudz detaļu.
Vietuvā kā jums gājums?
Vietuvā kopienu? ļoti dažādi, kā ir, kur ir. Mēs varam, ka šī būtiska pārmaiņa, būtiska, uz 30 plus gadiem, un kopējā attieksme, kopējā pieredze vēju elektrostacijām Latvijā ir minimāla vai nekāda vai negatīva. Mēs to apzināmies, par balstoties uz negatīvu, balstoties uz iepriekšēju attīstību komunikāciju, komunikācijas veidu vai komunikācijas trūkumu. Un tāpēc tā attieksme bija ļoti dažādi, ja cilvēki, kas ierauga šīs ieguldījumu būtiskumu kopējā, nu, tā kā mēs kopienā, gan kopējā pašvaldībā, un ir pozitīvi noskaņot pret attīstības procesiem kā tādiem, viņi tā kā saka, tie agrie adaptēji, kuram ir viegli pieņemt pārmaiņas, ir cilvēki, kuriem savukārt tas ir ļoti grūti par jebkurām pārmaiņām, tāpat kā telefons, podziņa telefons un pāriet uz viedtālruni. Tas nenotika visiem vienādā ātrumā. Tāpēc mēs esam ieinicētīgi atbildot uz jūsu jautājumu, tātad viens ir šīs obligātās sabiedriskās apspriešas, bet otrs mēs ieinicētīgi veidot ir darba grupas, tā ir tāda labā praksa, jo mēs redzam, ka cilvēkiem ir daudz neatbildēti jautājumi, tātad tajā periodā starp pirmo komunikācijas brīdi, kas ir šī obligātā pirmā sabiedriskā apspriešana un pēc tam procesu laikā, kamēr tiek sagatavots ziņojums, kamēr tiek pētīts lietas un rakstīts atzinums, mēs visdrīzāk veidosim darbu grupu par konkrētām tēmām. Ja interesē fizikālajā jautājumā, mirguļošana, troksnis, mēs varam taisīt atsevišķu darbu grupu par šo, piesaistīt ekspertus un runāt ar iedzīvotājiem, lai tātad viņi ir informēti. Ja interesē citi jautājumi, mēs tam uztaisīt citu darbu grupu par putniem, sikspārņiem, ietekmi un dzīvniekiem. Tad mēs saprotam, ka var būt pretestība, ka var būt arī negatīvs noskaņojums. Tāpat laikā tas nav viennozīmīgs, ko mēs ar ņemam vērā, ka visbiežāk skaļākie tie, kuriem ir pretensijas, tie, kuriem mieru, viņi vienkārši nosēž noklausē pienāk pēc tam pagunā. Kā to rezonanci, liela vilma dažkārt rada ļoti liels procents cilvēku, kas ir ņemams procents un par viņiem ir būtu komunicēt laicīgi un profesionāli un saturiski. Līdz ar to atbildot ļoti īsti, ļoti dažādi. Jā, dažādi, kā es nosaucu ar attieksmi.
Jā, vēl kādi jautājumi?
Es jau kādā jums pēc tām vienmērķinu pavadījumu tiem grafikiem, kā
mēs atbildāsim, ja mums gan atbildi ar tiem zemļiem, mēs savā starpā izdanās.
Visām pašvaldībām vēstuli aicinājumu
krītot no zēstošajiem notiekumiem ūdeni saimniecības pakalpojumu jomā, piekrišanu norādi uz piekrišanu personas datu apstrādēm. Mūsu esošajos noteikumos esoties punkts parāda, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs izņemot pakalpojumu virzieniem aizpildīt tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus funkcijas apkārt noteiktajām pievieno nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju piekrišanu tādu personas datu apstrādē un pastāvīgi uzlabošanā, kas ietver tehnisko noteikumu pieprasījumā. Līdz ar to šādu tēzi pašvaldībā aicinu visiem svītrot, sagatavot esošo noteikumu nodošanai sabiedrības iedokļu noskaidrošanai un aicinām šo punktu svītrot.
Tur ir jāapgārts man jautājums, ka cilvēki konkrēti iepras vārts uzvārts. Kas ar šo mainīs, es teiktu?
Nu, mēs valstāmies uz ministrijas norādījumus. Tās ir diskusijas, kas notikušas bijusi ar pakalpojumu sniedzējiem un iedzīvotājiem un juridiskām, fiziskām personām, un tad ir darbs valsts institūcija, laikam ir saprot, ko piedāvā.
Un es kādu un darīt nākamīgi. Es viņu valstis nesaprotu, ko mēs ar šo lēmumu...
Kā vairs nav nepieciešama šī...
No, kad teikt, ka noteikums būs kaut kāds ministrijas
institūcijas,
no īpašuma... Ja varīgi, tad tas ir šīs arī apgājības, bet nu labi.
Es sapratu, ir formāli šis formāli, kas ir.
Tad ir jau visu prasto piekrišanu. Pat...
Vītos, tu saprast, tu prasto.
Nu, ko? Viņš jau tur pierakts jau, kad es saprātu.
Vai vēl tad jautājumi? Jā, jautājumi, jā. Tad aiziet valsts, kas atkaro to lēmu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi balsoņi esam pārst. Ceturtais datu kārtības jautājums par grozījumiem 2022. Gada 1. jūnija pilnvarojuma līgumā un mums, kā sabiedrība ierobežot atbildību komunālas atbildības trūkuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo trūkuma novada tūmes, Dargulis, Sēmes, Zemenes, Slāntis, Džūkses, Ilovas, Lestenes, Pūras un Jaunsāk pagastu administratīvajā teritorijā esošo dzīvojumu telpu īres līguma noslēgšanu un īres maksas iekasēšanu. Ziņojumā Ilze.
Jā. Arī ir sagatavot lēmums par šīta līguma termiņu pagarināšanu līdz nākamā gada 31. decembrī, taču ir vēl viena nejāns, kuru mēs sadarbībā ar Ilzi gaidām par šo te aplīdzību, ka šī brīža līgumā ir 1,5%, bet varbūt Gunda varēs vairāk pastāstīt, jo šis procents laikam vēl aprēķinās un kā es arī redzu, liek arī jūs komentārs no finanšu nopietas vadītājs, ka tiklīdz būs zināms, kādu procentu tik palielināt pilnvaroju līgumā noteikta apmiedzība, tad arī tiks sniegt informācijas par ietekmību budžetu. Jo šo es aicināju kādu projektu virzīt uz finanšu komitejas, ticamāk, tad arī būs visu nezināšanā informācijā.
Jā, es
varu nokomentēt par
to procentu. Mēģinās apreikināt un izvilkt to datus, tad to jābūt šai komitejai. Tāpēc, jā, būtu aizmērnuši visiekas finanšu komiteju.
Pieaugs? Viņš samazinās?
Pieaugs. Tas ir pieaugs. Vai tad tādiem vēl kādi jautājumi?
Tad es esmu procentu.
Tad arī būs jautājums.
Tad es esmu jautājumi.
Trīkstētieni jautājumi malas.
O?
Es atceros, ka neesmu klāt, bet man tāds, varbūt līdz finanšu komitejā skatīt, būs jau tāds, tad arī noskaidrot to. Pirmkārt, vai ir ministrs noteikti 400 atskatā, kurā jau ir iekļaut pārvaldīšanas un apsaimnības. No, teikt, netuklējās vispār pāris punktos, ko es idos ar šo vienošanos un šo te noteikti, ja mēs neredzam apsaimnības. Šis par tām katrā mājā. Man reiks, ka tur daži punkti dublēs, ne dubultīga maksājuma. Otrais, kas ir vai tas līgums, ko mēs taisamies parakstīt, darbosies no 23. gada 1. jūlija, vai kaut ko arī jūtas nesaprotu, tātad no šī viedokļa, mēs no šī datuma arī rēķināsim nevis to 1,5%, bet 7%, jo bija jau vecais līgums tikai līdz 23. gada 1. jūlijam, kaut kā jūtas izskatās. Vienošanās jau var būt tikai no brīža, kad mēs slēdzam, droši vien.
Jā, mēs precizēsim.
Seši viens jāpēc būt no tāds dienas, kad viņš stājas vai kad jūs atpēc gads.
Es varbūt nokomentēju jūs to minēju, ka 48. jūnijas kabinetu noteikumiem tilti šobrīd nestrādā ne ar vienu māju pēc 48. noteikumiem. Tildei nav nepaņemtās mājas. Tilti strādā ar pārņemtajām mājām. Mājām, kurām ir līdzums, un tiem ir pilnīgi cik noteikumi.
Bet viņiem apsaimniekošanas noteikumi nav jāievēro?
Apsaimniekošanas noteikumi ir jāievēro, bet 48. noteikumi attiec uz nepārņemtajām mājām. Pārņemtām un nepārņemtām mājām tās ir dažādas lietas un divi dažādi noteikumi vispār. Un šeit jau ir runa par īres līgumu noslēgšanu un par īres maksas iekasēšanu.
Es ļoti labi saprotu, par ko iet runa. Jautājums, ka ir viņš, vai tiešām šī summa ir divās summās, tiešām divās vietās mēs apmaksājam ar vietu. Jo palas ir punkts, kas ir vienošanās, palas pēc noteikumiem, kas būtu jābūt apsaimniekošanas maksā, tur dublējās pēc valsts vietā.
Jūdī, ne jau uz divas dažādas lietas pārvaldīšanas maksa un īres maksa.
Es labi saprotu šīs lietas jautājums, lai apās vietās tikai nav viena maksa, lai mīkšā ir viena jau.
Nē,
tā. Tā kā aprēķinis nevēst nevienu klāt, tad man droši tāds jautājums, ja redzēt aprēķinis klāt, es varētu teikt, nē, nav.
Darbs ar debitoriem apsaimniekošanas maksā ir pie pārvaldīšanas maksas tiek reikināts, bet darbs ar debitoriem pašvaldības īrniekiem ir pilnīgi kaut kas cits.
Pieliec apreidījums vārdu bez tev piekstīšu.
Tas, ka jūs prāsi ir izmēms no tev dabūtu apreidījums. Nu, apreidījums būs, bet apreidījums būs par procentu, bet... Jūs informācijas prasa vairāk?
Nemācējuši pateikt. Es varu nodot informāciju tālāk, cik mums ir noteikti reikti.
Es domāju, ka tas būtu jāizdara.
Bet aprēķins, jā, par pārvaldīšanu nebūs. Aprēķins tā, tad būs par šo, par īri.
Atvaldīšanas maksa ir attiecības starp dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju. Tad pašvaldība vispār nevar jaukties, un mēs kā pašvaldība par saviem dzīvokļiem ejam un balsojam kā par dzīvokļu īpašumu. Ja mēs runājam par īres maksu, tad īres maksa ir tā, kur pašvaldībai maksā īrnieks par to, ka viņš īrē no mums dzīvokli, un mēs to nedarām paši, tātad mūsu finanšu nodara neizraksta rēķinus, mūsu juristi neiet un nepiezem parādus no saviem īrniekiem, to visu dara Tilda, un tās mūsu reālās izmaksas, kas pašvaldībai būtu trīsreiz lielākas nekā šis 1,5%. Vienkārši te ir jāsaprot, ka tās ir pilnīgi dažādas lietas. Šobrīd ar šo līgumu, arī kas bija iepriekš slēgts, tik uzdot šo visu darīt Tildai, lai neapgrūtinātu pašvaldības administrāciju, veikt parādu piedziņu, jo mēs runājam, ka nu, pašvaldības dzīvokļos lielākoties ir trūcīgas ģimenes, līdz ar to ir nepieciešams lielāks darbs ar šo. Un to
visu vēl uzmanēs Tildai. Bet pasīdēties pēc finanšu komitejā, ja būs darbs, labi? Paldies par uzmanību.
Labi, Juri, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, nav. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kā sekundā. Un tātad uz visu finanšu komiteju. Tā, slēdzu balsojumu. Visi astoņi esam par. Piektais kārtības jautājums. Kad 2023. gada 7. jūlija līguma, kad ir nogūt, sabiedrība ierobežo atbildību komunālu servisu tildu termiņu pagarināšanu par tukumu novadu pašvaldības īpašumā esošo Asari un Cerīgas Raudās mājas pagastā tukumu novadā dzīvojamo māju telpu īres līguma noslēgšanu un īres maksas iekasēšanu. Ziņoju Ilze. arī pagājušā gadā noslēgt līgumu ar divi atsevišķu līgumu, kurā šobrīd veicis darbu īrstību noslēgšanu un īrstmaksiešu par ieprasēšanu no divējām mājām asaļu un cerības rādā. Un tāpēc šis līgums beidzās 21. jūlijā, tad ir aicinājums paprināt to arī nākamā akcijas 20.
Vai tad tādi ir jautājumi?
Viņš nav saistīts ar konkrētu lēmumu, bet ar konkrētajiem īpašumiem. Vai tad ir bijis kāds, nu, tā kā izskaidrot iedzīvotājiem situāciju, jums ir saņemt vairāk zvanu, nezinu, pašvaldībai noteikti, kas arī ir nonācis, un tad jau ir arī pat teicis par tiem krastiem pieaugumā cenās, un līdz arī interesē, tas
bija...
Nē, tas ir par šīm mājām, konkrētajām asarīm.
Būtīja līdlo.
Asar un cerība.
Kas asarīs un cerībām ir pieaudz?
Nu, pēc iepriekšējiem rēķiniem bija spēcīgi pieaudz.
Bet kas tieši?
Apsēmniekošana.
Apsēmniekošana
nav
pieaudz? Pārņemot
no raudas. Apkūrē esot, tad vēl...
Komunikācija bija tajā brīdī, kad pārņēma un sāka apsaimniekošanu. Nu, būsim reāli, var apstīties citai reicinos, ir tā starpība, kad mājas skaitījās Andri, kad mājas skaitījās pie Raudas, tad gan apkure, gan īre, viņa netika kristālīgi pilnā apjomā. Viņa tika sabalīt proporcionāli, kaut kā no Raudas sakampaņa. Reāli. Apsaimniekošanas maksam nebija kā tāda, ko veids Raudas pansionāls darbiniekam, ko nevar iekļaut īsti Raudas tarifā, jā, nu, tas arī bija sadalīts uz visiem tehniskajiem darbiniekiem, šobrīd viņi izdalīja atsevišķi, nu, un īrs maksa, nu, viņi tā, kā draudē noteikti, tad viņi arī ir par parāpē.
Šis sadalījums nonācis līdz iedzīvotājiem.
To arī jautājiem pieauga, protams, tajā brīdī, ka nomainījās, bet tas jau bija gadu
apakaļ.
Jā, vai šīs... Tajā brīdī bija sapulks, ka tie sapulks jau nebija.
Centiem reiķi izrakstīšanu. To, ka cilvēks saņēmis reiķi, viņam bija par reiķi. 5 eiro, tur bija tas pieaugums, ne par ko citu negāju. Reiķi izrakstīšanu.
Tur nebija 5, tur ir 4 eiro ar samtīmēm, tur ir PVN, kas sanāk kopā 7, un plus vēl, ja tu gribi rakstīt, tad vēl plus eiro 5, plus PVN, un finālā sanāk reiķis. Bet mums ir divreiz darbi, kā cilvēks samaksāja rūdes. Jā, bet pildes neapsaimniekotajās mājās, pildi tikai pakalpojumu sniedzējs.
Viss kā pildi ir pakalpojumu sniedzējs, pildi ir izrakstītu vienu rēķinu, par to nav jāmaksā. Tātad katrai mājai ir jābūt apsaimniekotājiem. Ja mājai nav apsaimniekotājs, tad rēķinu sagatavošanu, pēc tam visu parādu pieziņām, aprēķiniem un tā tālāk programmu to uzturēšanām, par to ir jāmaksā. Māja, nu,
nenoliekoties
par
apsaimniekotājus,
tad to ir jāmaksā.
Es tur, man tas skaidrot nevajag. Jautājums bija par komunikāciju, vai tas ir izskaidrots iedzīvotājiem. Tātad nav lūgums kaut kādā veidā.
Par asariem un tieši un...
Nu, īstenībā par visām daudz, un tā arī izskatītās, kad arī jāpārā tas ir vajadzīgs.
Mums ir
ir informācija, gan pilns mājaslapā, gan arī
novadā,
viņi ir visiem iedzīvotāji.
Nu, pieredzi, cilvēki griežās pie deputāta, ir sotas pamest pārnodē. Nu, sitiņ bieži nāk un prasa spēlot, kas šitas par reiķi, kas šitas? Pamest pārnodas sekretāri, visu, zvanas, tā, sakot, tā. Nē, nu tad jau var sūtīt smāģi pamest pārnodas.
Viņš attieksies uz visiem.
Tur, ja mēs kā domu gribam nodot kaut kādas darbas, darīt tādam citam, un tad ir jau jāmas. Tieši tāpēc tā viņš saka, no mēs sakīt ilgi, un es pamālēju vai vēl
kādam. Nē, bet vienkārši, nu, tāpēc es tagad dātu uzdevu jautājumu, jo, ja mēs ejam vienādi, jo visu laiku jau vienādi tie procenti visur pildēm liekas, ne? Mm-hmm. Ja iepazēšot procentu, ir vienādi, viens
un mums ir. Un tad tikai
pildēm liekas
visiem,
ja man būtu arī jāliek uz finanšu komiteju manukā un ar to vienādu procentu, nevis, ka būs nu, asariem tur 1,5, iepriekšējiem pārējiem pagastiem 3,2, nu, kā piemērs.
Es nemāku dokumentēt no domas puses, tāpēc šīs divas mājas ir par savādāk kaut kā.
Viņš saka, ka ir augstu pusēm.
Viņš ir pārņemts. Tagad tikai sāks sakāt.
Tikai grauds, jā. Pagājuši, ka jau tikai no rauds noņēt nosku pie pārņemšanas.
Jo loģiski jau viņš būtu, ka viņš ir klāt, ja tā ir
viņš jau viņš jau vienkārši atsevišķinās. Un arī...
tāpēc, ka ir atsevišķi jautājums bija iepriekš.
Atsevišķi bija jautājums, jo mēs ņemam no Raudas pamats funkcijas no šo, jo šis jau bija pie Raudas klāt. Viņš bija kā šīs mājas bija kā pensionāta mājas, viņš bija pie pensionāta īpašuma. Mēs viņus ņēmām ārā un viņus palika kā daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas. Iepriekš viņus bija Raudas pensionāta arī pamatlīdzekļu sarakstos iekšā, viņš bija zem pensionāta zem iestādes visapkšā.
Jā, bet pilnvarēja līguma grota tiek rozīmēm, jo mēs principā varējām viņus ķilt klāt. Nē, piepēc jau lēma. Bet man labi, ir ilgi. Tāpēc, kad reiks viņš arī netalūtu.
Bet, ja būs, es domāju, kaut kādas izmaiņas vai kas, nu, iespējams, uz domas
sēks.
Tā, es lēdzu balsojumu. Ir jautājumi visi astoņi esam. Tālāk, sestais darba kārtības jautājums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu sijā kandarā komunālajā pakalpojumā. Viņu sanu.
Jā, pagājuši, bet jau arī lēmām un bija deleģēšanas līgums noslēgts ar kandarā komunālajiem pakalpojumiem, ar kuriem mēs viņiem deleģējām pašvaldības valdījumā esošas lietas kanalizācijas sistēmu uzturēšanu. Lietas ūdens attīrīšanu, novadīšanu un decentralizētās kanalizācijas reģistru uzturēšanu. Šī līguma termiņš beidzas 30. jūnijā, tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts un deleģēšanas līgums, un mēs slēdzam atkal uz nākamo periodu uz vienu gadu deleģēšanas līgumu un nosakot to, ka viņš stājas spēkā 1. jūlijā. Un klāt ir arī pievienots deleģēšanas līgums.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā.
Ja man vienmēr jautājumi par to, ka mēs laikam uz gadu nākamais. Mēs viņu ātrāk, bet tāpēc mēs nevaram uz tiem trījiem mēģināt.
Viens ir tas, ka mēs ejam uz gadu pirmām kārtām dēļ tā, ka ar ministriju saskaņošanu, bet tas būtu mazākais, šis līgums jau ir saskaņots, un viņš ir attiecīgi kāds ministrijai vajag, bet deliģēšanas līgumā iekļautais šis te saraksts un aprēķins, kurš ir saskaņots sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kādā veidā tiek aprēķināti šie te rādījumi, viņi tiek aprēķināti pa kalendāro gadu pēc nokrišņu daudz, un līdz ar to mēs katru gadu pārēķinam, arī šogad ir jauns pārēķins, un tad tie dati ir arī paties, un arī pašvaldība maksā pēc patiesajiem datiem, ja mēs liksim 3 gadus uz priekšu, un mēs nezinām, kā mainīsies, un kāds būs notekūdeņu patēriņš pēc šī brīža datiem patiesībā sanāk, kad pagājušā gadā 12 mēnešu laikā notekūdeņu attīrītais daudzums bija tieši tāds pats kā iepriekšējā pārsa perioda 9 mēnešos. Līdz ar to mēs jau esam nu, būtībā izmīduši uz to, ka 12 mēnešos pašvaldības no savu budžeta maksās mazāk nekā pārsa periodā iepriekšējos 9 mēnešos. Un tas šie dati tiek mainīti katru gadu un līdz ar to, lai būtu tas deliģēšanas līgums, nu, tāds es gribētu teikt, ka mēs maksātu to, kas mums ir jāmaksā un sareiķinātu, tad labāk ir slēgt viņu uz gadu, kāds gadu veicot šo te tabulu pārreikinu un apreikinu pēc patiesās faktiskās situācijas.
Paldies. Beidz vēl kādi jautājumi?
Vajadzētu kompilēt pakalpu labi veicot pienākumu?
Nu, es personīgi neesmu saņēmusi nekādu sūdzību, sadarbība ir laba, nu, tas man sadarbīt. No iedzīvotājiem nav bijuši nekādu sūdzību līdz ar to.
Nu, kaut kas uzpeld.
Es laikam
konsultatīvajās padomēs, bet tur ir atkal konkrētā pagastā bija arī pašvaldības pārvaldnieka.
Es gribētu teikt, ka problēma ir pašvaldības pusē.
Jā.
Pašvaldības darbinieku saziņā kapitāla sabiedrība ir neinformēšana, jo ir bijuši divi gadījumi, kur ir bijušas problēmas, un viņas ir pasniegtas sapulces laikā, un kā ilgstoši neatrisināts, bet Kandavas komunālajiem pakalpojumiem tieši nevienu reizi nav bijusi informācija, ka vispār šādas problēmas ir, tad par ko mēs varam runāt, kurā pusē tad ir problēma. Vai SIA pusē, vai mūsu pašvaldības pusē, kā sadarbības pusē?
Labi, paldies. Aicinu balsot par 7. lēmumu projektā. Visi 8 esam pārši. Tālāk.